في التربية العربية خير قال عبدالله بن مسعود من كان على الحق فهو جميل
بل هاجم الكعبة المشرفة في العام 74 للهجرة الجزائر شابعوا الهوى كونوا معنا.
أحسن الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونجتمع
من التجارب الأفضل
بعض الأطباء لكي يقوم بالتوجيه مع أختي سمينة.
بارك الله فيك يا محمود، وأرجوك أن تستمر أمك أثناء توزيع الطعام.
حاضر يا أمي حاضر.
يا
أحبائنا، بدأت عائلة أبي محمود بتوزيع الطعام على الجيران بمناسبة شهر رمضان الكريم، وراح محمود وأخته سمية يوزعان الأطباق على الجيران بيتا بيتا، حتى جاء دور بيت أبي أحمد. ولما طرق محمود الباب خرج أبو أحمد بنفسه وقال لمحمود:
نحن نرفض أي شيء، لم نتشاجر أنا وأبوك قبل فترة يا محمود، فلماذا يريد أبوك أن يعيد العلاقة التي بيننا؟ قل له علاقتنا قد انتهت ولا تحاول أن تسترجعها.
وهكذا يا أصدقاء عاد محمود إلى البيت خائفاً لسبب أبي أحمد. فقال أبو محمود عندما عرف أن أبا أحمد رفض طبق
لا يضر يا بني محمود، الطعام الذي رفضه أبو أحمد سنعطيه لشخص آخر.
الذنب ذنبك يا أبا أحمد.
لا يا
لا لا يا أنا لم أرتكب ذنب، بل كانت نيتي حسنة، وقلت مع نفسي لنطوي صفحة جديدة ونحن في شهر رمضان، لكن يبدو أن أبا أحمد لا يريد ذلك ومصر على قطع العلاقة.
نعم رفض الطعام يا والدي.
طيب حسن.
عليك السلام، كيف حالك عام؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
أنا عم بخير.
أين أنت ذاهب يا محمود؟
ذاهب إلى المسجد طبعا لكي أصلي، ومن بعد ذلك يجب أن أحضر اليوم جلسة القرآن مع أصدقائي.
يا محمود، هل عندك مانع لو أتيت معك؟
مانع ولماذا؟ بالعكس، فهذا يسعدني يا أحمد.
ولكني لا أمتلك دراجة هوائية، اذهب أنت وسوف ألتحق بك.
هيا اركب معي على دراجتي يا أحمد لنذهب سوية إلى المسجد.
ولكن
ماذا؟ لماذا أنت متردد؟
هل تأشد الخلاف بين أبي وأبيك؟
يا أحمد نحن في شهر رمضان ويجب أن يحب بعضنا الآخر ونترك الخلافات التي حصلت بيننا في يوم من الأيام. هيا بسرعة يا أحمد.
ولكن يا محمود لا أريد أن يعرف أبي أنني
أتيت
معك وركبت معك على الدراجة.
ولماذا يا أحمد؟
ألا تعرف أبي إنه عصبي مزاج ويرفض أن أعيد صداقة معي؟
مثل ما تحب يا أحمد.
لقد مضى وقت طويل وهو مصر على موقفه.
لا بأس يا أحمد. بين أخويكم؟
نعم هذا صحيح.
لماذا أنت خائف ومتردد إذا؟
ماذا تقصد؟
الذي أقصده لنذهب أنا وأنت سوية إلى المسجد، وليكن ما يكون فنحن لم نقترب خطأ.
نعم هذا صحيح.
إذا هيا يا أخي اركب بسرعة على دراجتك لنذهب إلى المسجد.
هيا هيا بنا هيا بنا هيا.
الأجواء، كم أحب هذا المكان، أشعر بالراحة هنا يا أحمد.
أصلي في رمضان، أصلي كل جمعة وأصحى صلوات ورعاة سنية وأشعية. يوم جمعة أروح مع والدي إلى المسجد، أحضر صلاة الجمعة جديا ولا مثلا لا يسكن في المسجد أو يلعب أجل أنقصر. إن هذا المسجد للعبادة مو للعب. أتمنى أن الله يتقبل صيامي، يتقبل صيامي.
Thank you.
تخبري عن ذلك. إذا بنت شخصها أكثر ذلك وتزيّن
Yeah.
بلحظة الرخاء واشتجى حداي بلحظة البلاء اعتمدت رجوع للسماء هكذا وجاء
فهذا إذا أفضل صوته وإشارة في النية عليه القضاء علينا الكفارة دون أن يتناول المفطر، فإذا تناول المفطر أصبح عليه القضاء الكفارة. ثالثا، إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر من يوم فيجب عليه القضاء دون الكفارة إذا نسي ذلك ولم يفعل. إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر فعليه القضاء دون الكفارة. رابعا، من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاه لنفسه ولا حج على طلوعه، هذا استيقظ من النوم وكان يعتقد ان نوم الفجر لم يطلع فنهض وتناول المفطر اكل او شرب مثلا ولم يلتفت الى مثلا الى الوقت ولم يلتفت الى الساعه ولم يسال احد ودون أن يتثبت. فمن استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاه وإن كان لم يقصد هو أنه يأكل ويشرب وهو يعلم أن الفجر قد طلع، أما إذا كان العكس فيجب القضاء بالطلوع دون التثبت، ومجرد أن يستيقظ يأكل ويشرب دورة أنه يتوقع فهذا الشيء لم يكن عذرا. أما إذا تثبت وبعد ذلك ظهر هذا التثبت غير دقيق فليس عليه لا قضاء ولا كفارة، ولكن إذا لم يتثبت أن استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة، أما إذا كان مع المراعاة لا ليس عليه شيء. خامسا، الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخول أحيانا قبل الأذان المغرب هو يتناول المفطر ويعتقد أنه باعتقاد أنه هو أذن أذان المغرب، هذا الإنسان يجب عليه القضاء دون الكفارة غير متعمد أنه أو يعلم أنه الأذان ولكنه ما تثبت، فهذا أيضا عليه، ولكنه الإفطار قبل دخول الليل اعتقاد دخوله، هذا الاعتقاد طلع خطأ، فإذا طلع خطأ فيجب عليه القضاء، فالإفطار قبل دخول الليل اعتقاد دخوله، هذا يجب القضاء دون الكفارة. غير متعمد أن يتناول المفطر قبل أذان المغرب لأن عليه القضاء والكفارة. سادسا، دخول الماء في الفم بالمضمضة أو التبرد عن عطش فيسبق الماء ويدخل الجو كأنه يوجب القضاء دون الكفارة، وهو أيضا غير متعمد، وإذا كان متعمد فعليه القضاء والكفارة. فإذا أدخل الماء في الفم بالمضمضة أو التبرد أو شيء آخر أو عن عطش فيسبق ويدخل الجو فإنه يجب القضاء دون الكفارة. وطبعا وإذا نسي فابتلعه نسيان فلا يجب القضاء، إذا نسي فابتلعه فلا يجب القضاء. وكذلك إذا كانت المضمضة لوضوء فريضة
كل إيران كل هروبيكال إسلامي كل إيران كل إيمان فتصدق في عشلوك تشدو الرؤان البخين مشاعر أفرق أسرق في مشين تشتين أسرق أسرين
في
مشاعرها دين بلمين على الرجال كاتسا شاع أسرق مرين يتدر شلخ مشاع أسرق يتدر مقار فمشين مكين هاتس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן, ומשדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר, לפי השעון הבינלאומי על הגל, 22 מטרים, בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מתחרן באמצעות הלוויין המתלסת 3B. הוטוורד, ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת marstudy.ir/hb.
הדואר האלקטרוני שלנו, kol.david@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם פארס טודיי הברו, בטלגרם איראן רדיו, ובטוויטר כל דוד איראן.
כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה אנו מתחילים את השידור של היום חמישי 13 במרס 2025, כאשר נגיש לכם כמו היום את החדשות בין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. מאזינים יקרים, שלום רב. בכיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה, סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו, ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע ומתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראל דיווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מאזינים יקרים, למשטרים המשטר הישראלי, הודיע חזי קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטיני, וראשי המדינות הערבים הרגישו את התנגדותם לעקירה הכפויה של הפלסטינים ואת תמיכתם בשיקום רצועת עזה ואת חשיבות שימור עזה והגדה המערבית תחת ריבונות מאוחדת ומלאה. בהקשר זה, הג'הד האסלאמי הפלסטיני הודיע כי תוכן ההצהרה הסופית של פסגת החירום הערבית של ראשי מדינות ערב בקהיר חיובי, אף בד בבד הדגיש כי החלטות אלו אינן עונות לאתגרים שהמשטר הציוני בארצות הברית הטילו על העם הפלסטיני ועל הנדת מדינות ערב. עד כאן תוכנית השבוע. كل إيران مطهران بأشعة 3:30. והמאזינים שלום, החדשות והכרה תחילה. שגריר רוסיה הקבוע לארגונים הבינלאומיים בוויינה, מיכאיל אוליאנוב, אומר כי ארבע מדינות, צרפת, גרמניה, בריטניה וארצות הברית, שוקלות ברצינות לברצינות ליישם את המנגנון סנאפ-פאק, שהיא משמעותו החזרת החזרה אוטומטית של כל הסנקציות של האום נגד איראן. ההתקוממות הפלסטינית ביצעה שורה של פעולות נגד כוחות הכיבוש הישראלים והמתנחלים בגדה המערבית הכבושה. דווח של מרכז המחקר של מכון בינלאומי חושף כי בעקבות הגידול ביבוא הנשק מצד אוקראינה כתוצאה מהמלחמה עם רוסיה חלה עלייה משמעותית על ייצוא הנשק של ארצות הברית, כאשר הסתכם ב-43% מכלל הייצוא בעולם. והרשויות במחוז טירה דה פואגה, פוגו שבארגנטינה, מבקשות מסוכנויות הנסיעות המקומיות להשתמש שלא להשתמש בשם פוקלנד והפרסומים ביחס לנסיעות לארכיבלג.